в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Горлівка. Почуємо потерпілих про аварію.
Такое даже в фильмах не показывают. Когда люди приезжают на машине, их падают, и жить хочется. И рут не исчезает в белом тумане.
Чому Вищий адмінсуд визнав незаконною депортацію екс-президента Криму Мішкова? Ми також почуємо реакцію СБУ. Чому Барак Обама не хоче зустрічатися сам на сам із Володимиром Путіним?
What I say to President Putin is that's the past. And you know, we've got to think about the future.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Сьогодні у Вінниці на центральному кладовищі поховали відомого українського правозахисника Дмитра Гройсмана. Він помер у Києві позавчора в віці 41 року за попереднім діагнозом від серцевого нападу. Тим часом у Вінниці далі триває судовий розгляд у справі за звинуваченням Гройсмана, одного з ініціаторів скасування смертної кари в Україні, очільника Вінницької правозахисної групи у порнографії. Міський суд Вінниці має оголосити рішення наступного понеділка. Захист померлого вважає, що суд має підтвердити невинуватість правозахисника в цій справі навіть посмертно. Підстав для зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні немає, заявив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров. Він доручив проаналізувати всі спроби необґрунтованого підвищення тарифів місцевою владою, аж до того, щоб здійснити кадрові висновки щодо керівників, які, за словами Азарова, не здатні навести лад на своїй території.
Чим може бути обґрунтований такий стрибок тарифів? Вони що, електроенергію купують в Великобританії? І зарплату виплачують, як в Норвегії?
Заявив Азаров. Предстоятелі Української православної церкви Московського патріархату митрополитові Володимиру сьогодні здійснили планову операцію, повідомила пресова служба церкви. За інформацією фахівців клініки «Оберіг», де предстоятель отримує медичну допомогу і спостерігається, і де зробили операцію, вона пройшла успішно, стан пацієнта відповідає обсягові оперативного втручання, мовиться в повідомленні. Президент Віктор Янукович обговорив із президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем питання двосторонніх відносин України і Євросоюзу, передусім у контексті перспектив підписання угоди про асоціацію. Про це йшлося в їхній телефонній розмові, інформує прес-служба голови української держави. Грузія не рекомендує українцям їздити до Абхазії і Південної Осетії, поки не врегульовано конфлікт щодо статусу цих територій. Про це заявив сьогодні в Києві посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба. Він наголосив, що ця територія Грузії наразі є окупованою. Я вам не рекомендую, поки ця територія окупована, ні туристам, ні журналістам її відвідувати. Це нетружній крок стосовно суверенної країни, моєї країни, заявив грузинський посол. До інших подій. Влада Ємену заявляє, що зірвала наміри терористичної мережі Аль-Каїда захопити ключові порти і трубопроводи країни. За словами радника прем'єра Ємену, сценарій передбачав участь у нападах десятків бойовиків в уніформах єменської армії, і ці напади, за його словами, планували здійснити минулої неділі. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні кількість потерпілих від аварії на Горлівському хімічному заводі «Стирол» зросла до 25 людей. За даними облздороввідділу, один із потерпілих лікується амбулаторно, ще один перебуває в Горлівській лікарні в дуже важкому стані. Інших вже доправили до обласної лікарні професійних захворювань у Донецьку. Причини аварії ще встановлюють, однак експерти стверджують, що причин для паніки немає, адже хімічні показники аналізів ґрунту та повітря в Горлівці в нормі. Про можливі причини аварії та її наслідки дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
До потерпілих у лікарню приїхала міністр соціальної політики Наталя Королевська та пообіцяла забезпечити їх усім необхідним. Вона також запропонувала пацієнтам подумати, яке лікування вони б хотіли отримати вже після виписки. Ті, в свою чергу, розповіли про аварію. Сергій, який перебував на місці аварії, розповів Радіо Свобода.
Це страшно бачити, просто страшно. Такого навіть у фільмах не показують, коли люди стрибають на машини і падають, і жити хочеться, і кричать, і зникають в білому тумані. Їх витягуєш, а в них з рота і піна з кров'ю, і опіки, попівобличчя немає. Це ми в сорочці всі.
Інший потерпілий Олексій пояснив, що коли побачив хмару білого диму, то почалася паніка.
Ну, біжали всі хаотично, хто куди.
Бігли всі хаотично, хто куди. Тобто не організовано нічого. Є ще люди, відповідальні за евакуацію, які мали всіх зібрати. Але не було на це часу, я так підозрюю.
Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Жишацький, який перебуває у Горлівці, запевняє, що потерпілі забезпечені всім необхідним, родинам загиблих також надається допомога.
Аварія в повному об'ємі ліквідована.
Аварія в повному обсязі ліквідована. Приводів для паніки немає. Загрози населенню немає. Санстанція зробила заміри і продовжує моніторинг довкілля. Для того, щоб робити висновки, потрібно дочекатися результатів розслідування. Які тут велися роботи, що призвело до аварії? Це цех, він перебуває на капремонті. Аварія сталася на аміакопроводі, який проходить повз цех. Цей цех і так не працював.
Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко зазначив, що наслідки аварії дуже важкі, та пояснив, що скоріше за все аварія сталася через ремонтні роботи, які проводилися в цеху.
Це одна з найважчих аварій, які сталися в хімічній галузі. Працює комісія. Будуть перевірені відповідність проведених ремонтних робіт, діагностики і перевірка самого газопроводу по тій ділянці, яка була розірвана.
Завтра у Горлівці пройдуть перші похорони загиблих. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як би, за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Вищий адміністративний суд України скасував рішення судів нижчих інстанцій про примусове видворення за межі України влітку 2011 року першого та останнього президента Криму Юрія Мішкова. Про це Радіо Свобода повідомив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий із посиланням на адвоката Івана Бакая. Останній представляв у суді інтереси Юрія Мішкова, який вже 18 років живе у Москві. Деталі цього, а також яких політичних наслідків можна очікувати від такого рішення суду, зараз почуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Володимире, я вас вітаю. Отже, чого домігся Юрій Мішков від київського суду?
Доброго вечора. За словами Валерія Подячого, який називає себе послідовником Юрія Мішкова, рішення Сімферопольського і Севастопольського судів дворічної давнини Вищий адмінсуд скасував, а справу за позовом Головного управління Служби безпеки України в Криму про депортацію Мішкова направив на повторний розгляд до Окружного адміністративного суду АРК. Вищий адмінсуд також визнав Юрія Мішкова громадянином України, зважаючи на те, що той станом на 24 серпня 1991 року, момент проголошення незалежності України, постійно проживав на її території, а також протягом кількох років обіймав державну посаду, повідомив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій Подячий. Він посилається на статтю 25 Конституції, згідно з якою громадянин України не може бути видворений за її межі або виданий іншій державі. Лідер блоку «Росія» Юрій Мішков на початку 1994 року на проросійських гаслах виграв виборчу кампанію і став першим президентом Криму. 17 березня 1995 року Верховна Рада України скасувала цю посаду, і за кілька тижнів Мішков виїхав до Москви. В липні 2011 року він відвідав Крим, де зробив низку політичних заяв про статус і приналежність півострова. Після цього, за рішенням суду, СБУ депортувала його через Керченську протоку за межі України. Людмило?
Володимире, а які політичні наслідки може мати це рішення суду?
В керівництві кримського парламенту сказали Радіо Свобода, що згадане рішення Вищого адмінсуду ніяк не вплине на політичну ситуацію в Криму. За словами впливового депутата регіонала у Верховній Раді АРК Єфима Фікса, Мішков не має підтримки у Криму і символізує собою давно збанкрутілі ідеї і збанкрутілих політиків. Єфим Фікс не радить очікувати, що у долі емігранта Мішкова щось зміниться, оскільки кримчани давно відправили його на політичне звалище. Кінець цитати. Разом з тим Валерій Подячий каже, що поки не знає, коли Юрій Мішков збирається приїхати до Криму. За його даними, зараз адвокат Іван Бакай, який представляє інтереси Мішкова, оскаржує в суді постанову СБУ про заборону йому в'їзду на територію України протягом 5 років. На думку Подячого, попри будь-які рішення українських судів, колишній кримський президент з часом має намір повернутися до Криму, який, як припустив координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія, з часом може змінити юрисдикцію. Людмило?
На зв'язку із Криму був Володимир Притула. Тим часом у Службі безпеки України Радіо Свобода заявили, що будуть коментувати справу після того, як її знову розгляне суд. Ось що сказав заступник голови прес-служби СБУ Дмитро Григораш.
Зараз справа за позовом головного слідчого управління направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. Тому ми чекаємо розгляду. Це вже суд вирішить. Ну, як я можу казати вам на майбутнє, дочекаємося рішення суду, тоді будемо коментувати.
Сказав Радіо Свобода, заступник голови прес-служби СБУ Дмитро Григораш.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій. Президент Сполучених Штатів Барак Обама скасував зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Москві сам на сам, заплановану на вересень. Про це повідомив сьогодні у Вашингтоні радник з безпеки Білого Дому Бен Родес. Така зміна планів американського лідера викликана, як зазначив американський урядовець, рішенням Росії надати притулок Едварду Сноудену, якого США обвинувачують у шпигунстві і зі зростаючим розчаруванням Сполучених Штатів деякими кроками Росії, в тому числі і в царині прав людини. Ми, як і раніше, будемо працювати з Росією з тих питань, в яких у нас є спільний інтерес. Однак президент і його команда з національної безпеки дійшли одностайного висновку, що за нинішніх обставин саміт не має ніякого сенсу. Так заявив радник Обами у Вашингтоні. За словами Бена Родеса, надання притулку Сноудену лише посилило вже існуючі розбіжності. Напередодні у вечірній програмі телеканалу NBC Барак Обама заявив, що Москва іноді занурюється в минуле і зісковзує до менталітету холодної війни.
Я кажу президенту Путіну, що це минуле, а нам потрібно думати про майбутнє. Ніяк не можна пояснити, чому ми не можемо взаємодіяти більш ефективно, ніж зараз.
Говорячи особисто про Путіна, президент США зазначив у згаданому телеінтерв'ю, що їхні бесіди часто відзначені вельми прямим і жвавим обміном думок, але вказав, що російський лідер виглядає зазвичай нежвавим у перебігу прес-конференцій. Частково це пояснюється тим, що він не звик до прес-конференцій, в ході яких групи репортерів вигукують на твою адресу запитання, висловився американський президент про свого російського колегу. Барак Обама також засудив новий російський закон про обмеження діяльності гей-активістів, зазначивши, що у нього не вистачає терпіння дивитися на країни, які залякують або іншим чином завдають шкоди геям, лесбійкам і трансгендерам.
Коли справа доходить до універсальних прав, коли справа доходить до основних свобод людини, коли ви дискримінуєте за ознакою раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації, ви порушуєте основні моральні принципи, які, на мою думку, мають переважати в кожній країні.
Президент США підтвердив, що він візьме участь у саміті групи 20 восени цього року в російському Санкт-Петербурзі, тому що, за його словами, це є головним форумом, на якому ми говоримо про економіку, світову економіку з усіма топ-економічними державами світу, каже Обама. Кремль тим часом висловив розчарування рішенням президента США скасувати свій візит до Москви, але, цитата, все одно готовий прийняти його і продовжувати роботу з двостороннього і багатостороннього порядку денного. Про це заявив сьогодні помічник президента Росії Юрій Ушаков. За його словами, ситуація засвідчує, що США не готові будувати відносини на рівноправній основі. У Сполучених Штатах держсекретар Джон Керрі і міністр оборони Чак Гейгл готуються до приїзду в п'ятницю російських колег Сергія Лаврова та Сергія Шойгу. Як очікують, на цих переговорах будуть обговорювати актуальні проблеми двосторонніх відносин. Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, каже, що Білий Дім буде оцінювати результат цього так званого засідання 2-2 у п'ятницю, щоб визначитися, чи є про що поговорити президентам, якщо вони все ж зустрінуться в Москві за кілька тижнів.
Я гадаю, що зустріч 2 плюс 2 є гарною можливістю для Білого Дому сказати, що могло б вийти з саміту в Москві. І якщо вони повернуться і скажуть, що деякий прогрес можливий чи щодо скорочення озброєнь протиракетної оборони, чи ж в економіці, кілька тем, які б дозволили Білому Дому сказати, що Москва готова на якісь рішення, які є в інтересах США, тоді це вже буде інший розрахунок.
Каже Радіо Свобода старший аналітик Інституту Брукінгса, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А з вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи можна кричати «Дави хохлів» під час матчів за участю київського «Динамо». Чи ображає вас, коли одні вболівальники погрожують іншим фізичною розправою, а також коли вони вживають вислови, які ображають національну гідність?
Так би мовити, представники нашої команди, і вони не мають права цього робити. Відразу заводити охорону.
5 років після вторгнення в Грузію Росія посилює своє домінування на Південному Кавказі.
Це в якому-то смислі і реванш со стороны России и за Косово, и за многие вот эти поражения за последние 15 лет.
Жити як в Європі означає і працювати як в Європі. Чи вміємо? Про це у наступній передачі Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чи можна кричати «Дави хохлів» під час матчів за участю київського «Динамо»? Після інциденту 4 серпня на матчі українських команд «Шахтар-Динамо» це мають вирішити спортивні суди, так заявляють у Федерації футболу України. Представники опозиції вбачають у подібних вигуках ксенофобію, а фанати та експерти – не більше, ніж прояви футбольної субкультури. Більше про це розповість Євген Солонина.
Кричалки «Дави хохлів» та інші під час останніх футбольних матчів між українськими клубами є проявом ксенофобії й образою національної гідності українців, зокрема. Таку думку висловили представники української опозиції після того, як 4 серпня під час матчу «Шахтар-Донецьк» «Динамо-Київ» фанати гірників на Донбас-арені палили шарфи з символікою столичного клубу і вигукували «Дави хохлів». Хохлами у фанатському середовищі часто називають прихильників клубу «Динамо Київ». Депутат від «Батьківщини» Микола Томенко одним із перших з-поміж парламентської опозиції виступив із публічним осудом образливих, на його погляд, кричалок. На своїй сторінці в соцмережах Томенко поцікавився, чи бізнесмен Ренат Ахметов, керівництво області і міста, які ходять на матчі, теж скандують «Дави хохлів». Тим часом у соцмережах та в коментарях під публікаціями в медіа про цей випадок дискусія триває. Частина коментаторів пояснює, що у фанатському середовищі прихильники кожного регіонального клубу завжди мали образливі, часто етнічно забарвлені прізвиська. Відтак на матчах за участі Кримської Таврії прихильники іншої команди скандують «Дави татар». На іграх з одеським чорноморцем лунають образи щодо їхніх прихильників, яких фанати інших клубів називають жидами. Ці назвиська, так само як і означення «кроти» для вболівальників Шахтаря, не є проявом расизму, ксенофобії, а лише відображають фанатську субкультуру, пояснює Радіо Свобода футбольний експерт Володимир Миленко.
Весь 21 рік існування українського футболу вболівальників «Динамо» називають 13 із 16 команд вищої ліги. Це традиційна така кричалка. Так можна добалакатись до того, що кричалка, наприклад, вибачте за нецензурну фразу, їбать, крутов, їбать, можна сказати, що вболівальників «Динамо» треба судити за пропаганду зоофілії. Це абсурд.
Зовсім іншої позиції дотримуються у Федерації футболу України. Заступник голови федерації Сергій Стороженко запевнив Радіо Свобода, що інциденти з кричалками на матчах оцінять органи спортивного правосуддя і, можливо, санкції зазнають самі футбольні клуби.
Дуже серйозно треба ставитися, тому що не можна поза увагою залишати будь-які образи людської гідності.
Зі свого боку, футбольні фанати наголошують, що ціла низка образливих кричалок використовується багато років і стосується лише уболівальників певних клубів. Руслан, один із фанатів київського «Динамо», бачить у розкручуванні скандалу довкола кричалок лише спроби розколоти українців.
Той, хто нагнітає істерію навколо цього, хоче посварити між собою фанатів і показати, що буцімто українському фанатському руху націоналісти, але й також багато є українофобів.
Тему образливих футбольних кричалок порушували у медіа ще до чемпіонату Євро 2012. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи ображає вас, коли одні вболівальники погрожують іншим фізичною розправою, а також коли вони вживають вислови, які ображають національну гідність? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що вони нам сказали у відповідь.
Якщо це не заважає іншим людям, це на стадіоні знаходиться, десь там хай розлякається, як хочеться.
Так би мовити, представники нашої команди, і вони не мають права цього робити. Відразу заводити охорону, які будуть на місці, так сказати, на корені різати такі прояви. Як кажеться, погані люди будуть робити погані речі.
Це трошечки негарно. Вони мають рішати питання більш цивілізовано, більш культурно, тому що це треба більш демократично рішати. Мені це, я думаю, що хватає, ну може трошечки не так. Політика йде, я так думаю.
З однієї сторони це традиція, а з другої сторони, я вважаю, це вольні хулігани, можна їх так назвати. Після матчу починається бійка, ще щось. Це називається по жаргону, це ультрас. Динамо там ультрас, Шахтар, Металур. Якщо занадто вже почалося там горіти стадіон чи щось, так, це штрафують команду. Треба це робити, ну, болівати в межах розуму.
Люди злі стали, таке наше життя, тому що люди такі, мабуть. Негативні емоції, мабуть, це від того, що життя таке. Тому люди такі, ніяк ви не уникнете. Така країна, такі люди.
І ви можете коментувати цю тему і обговорювати її у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. П'ять років після вторгнення в Грузію Росія посилює своє домінування на Південному Кавказі. Що ж змінилося за цей час у регіоні? За ким підуть місцеві держави? Чи вдасться Євросоюзові через політику Східного партнерства зміцнити сподівання на демократію і стабільність у грузинів, вірмен, азербайджанців та інших народів регіону? Такі та інші питання виникають у експертів, аналітиків, у всіх, хто спостерігає за подіями на Південному Кавказі. Небайдужі до подій зауважують, як, наприклад, Азербайджан озброїться, що називається, до зубів. Вірменія все більш розчаровується Росією, її головним оборонцем. Тим часом ситуація довкола потенційного збройного конфлікту щодо спірної автономії Нагірного Карабаху також стає дедалі напруженішою за останні роки. П'ятиденна війна в серпні 2008-го, під час якої Грузія зазнала поразки від Росії за свою ж автономію Південну Осетію, все ж підірвала силову роль Москви у цьому регіоні, який сьогодні дедалі більше загрожує своєю міжетнічною напругою. Подробиці Василь Зілгалов.
Штефан Майстер
Провідний експерт із Європейської ради з міжнародних відносин у Брюсселі каже Радіо Свобода, що минула серпнева війна 2008 року викликала більшу настороженість держав регіону щодо силової політики Росії.
Ця війна продемонструвала іншим пострадянським республікам, що Росія намагається застосовувати силу з метою реалізації своїх інтересів у регіоні. Ця війна також підірвала до певної міри довіру до Росії як гравця, який має союзників у регіоні.
Суперечки за газову ціну викликали підозри і недовіру до Москви у Єревані та породили тут сумніви у необхідності інтеграції до Митного Союзу. Азербайджан, куди Путін збирається днями з візитом, давно боїться Москви і намагається використовувати її силу, щоб вирішувати свої державницькі проблеми. Та й відносини Грузії з Москвою все ще не дуже теплі. Напруга між Баку і Єреваном зросла. Правда також, що ця війна підштовхнула до міцнішої співпраці Азербайджан та Грузію, коли Тбілісі вдалося зменшити свою енергетичну залежність від Росії. На цьому тлі експерти виділяють привабливість для країн Південного Кавказу політики Східного партнерства Європейського Союзу. Не дивно, що Грузія, Вірменія, Азербайджан намагаються посилити співпрацю з Брюсселем. Але, як вже згаданий експерт Стефан Мейстер з Брюсселя зауважує Радіо Свобода, Східне партнерство не включає в себе компоненти гарантування безпеки в регіоні.
Ця програма мала б набагато більше поєднати політику сусідства, політику перетворень із політикою безпеки. Бо якраз безпека є ключовою для демократизації і реформ у регіоні.
Не дивно, що ЄС поки що не знає, як відповісти на наростаючий тиск Москви на країни Східного партнерства. Тому й грузинський філософ Заза Шатірішвілі каже Радіо Свобода.
У якомусь сенсі ця війна була своєрідною помстою Росії за підтримку Заходом незалежності Косова та інші поразки за минулі 15-20 років. Але для нас ця війна – ключова частина нашої 25-річної війни проти імперії. І куди ця дорога в підсумку приведе, ми не знаємо, бо ця історія ще не закінчена. А допоки історія ця не завершена, то й висновків ми зробити не можемо.
Яким буде шлях Республік Південного Кавказу з цього роздоріжжя між євразійським планом Росії та євроінтеграційними проектами Європейського Союзу для регіону, покажуть вже події найближчої осені.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Чи варто сучасним українським митцям мусувати в своїх роботах радянське минуле? Це питання було одним із головних на арт-дебатах, що відбулися в Києві з нагоди 55-го Венеційського бієнале, який триватиме в Італії до кінця листопада. Національний павільйон України цього разу представляють троє молодих художників – Жанна Кадирова з Києва та Микола Рідний і Гамлет Зіньковський із Харкова. Їхні роботи об'єднані темою «Пам'ятник». Пам'ятнику стежила за арт-дебатами Олена Римовська.
Ми сидимо голодні посеред нашого золота. Робота Джеремі Деллера у британському павільйоні зображає англійського художника-соціаліста Вільяма Морріса, який топить у воді яхту російського мільярдера Романа Абрамовича. Відвідувачі попереднього Венеційського бієнале можуть здогадатися, про що мова. Саме яхта Абрамовича у 2011 році опинилася серед основних подразників на цьому мистецькому заході. Величезний човен загородив майже весь вид на затоку Сан-Марко, що викликало публічне обурення навіть мера Венеції. Топлячи яхту Абрамовича, британський художник загострює увагу на зворотній стороні капіталізму. Іншу тему – індивід і суспільство – бачимо в медіаінсталяції Ватиканського павільйону. Відвідувачі опиняються у темній кімнаті, на стіни якої проєктуються люди, які рухаються. Доки ви не доторкнетеся до екрану, вас ніхто не помітить. Український національний павільйон цього разу складається з робіт трьох молодих художників. Відеоробота одного з них, Миколи Рідного, демонструє, як у Харкові демонтували пам'ятник героям революції, а на його місці встановлювали новий – монумент незалежності. Інша робота – художниці Жанни Кадирової. Відеоінсталяція, яка також зображає пам'ятник, щоправда, накритий білим полотном. Арткритик Світлана Стоян вважає, що українські художники аж надміру полюбляють експлуатувати у своїх роботах тему минулого, а особливо радянського минулого. Каже, якщо до 90-х років мистецтво в СРСР розповідало про те, як усе добре, то сучасні українські митці нерідко зосереджуються на тому, як усе було погано.
Ніколи це ми
минуле не втілюється в образи Бродського, шістдесятників. Художники не бачать у цьому провокаційності, тому показують завжди лише одну сторону.
Водночас галерист Євген Карась вважає тему радянського минулого у роботах українських митців логічною з огляду на те, що, за його словами, більшість із цих художників таки мали це радянське минуле. Проблема полягає в іншому, каже Євген Карась.
Якщо мистецтво не настільки хороше, тоді у вас є відчуття, що ви вже це бачили, що це вже не цікаво. Тема тут ні до чого. Питання в авторі, в кураторі, в експозиції, в контексті. Питання лише в якості мистецтва.
Сучасне українське мистецтво на Венеційському бієнале цього разу представлене трьома павільйонами – національним, про який уже йшлося, павільйоном Пінчук арт-центру, а також проектом кураторської групи «Худсовєт». В окремому проєкті також представлена робота української художниці Оксани Мась. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі.